السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين ينصحر متي، di samping munculnya jaringan Islam liberal, muncul pula akhir-akhir ini Islam Nusantara yang sesungguhnya pemikirannya hampir sama, bahkan bisa jadi hanya baju yang berbeda tetapi isinya sama. Tadi sudah kita sebutkan pemikiran mereka yang keenam adalah memisahkan antara agama dengan politik, dan kemudian siapa yang berbicara dengan landasan agama di majelis-majelis politik dikatakan sektarian atau dikatakan terlalu agamis dan seterusnya. Dan itu barakallahu fikum yang disebut dengan sekularisme. Sehingga Islam liberal ini sesungguhnya tercampur di dalamnya beberapa pemikiran-pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Oleh karena itulah kadang disebut dengan spilis. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Gak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sering dan selalu bersama-sama. Demikian pula ketika munculnya Islam Nusantara, apalagi dijadikan sebagai bahan muktamar organisasi besar di Indonesia, maka mulai mencuat di mana-mana dan dibicarakan. Di antara yang terucap dari mereka adalah ucapan Ketua PBNU sendiri, Saidakul Siraj, yang menyatakan Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Islam Arab yang keras, kaku, penuh teror dan kekerasan. Dan ini sudah saya singgung pada sesi pertama, bahwasanya Islam Arab itu perlu dijelaskan. Apa yang dimaksud? Karena Nabi, orang Arab, Quran dengan bahasa Arab. Apakah yang dimaksud adalah agama itu? Dengan agama kaku, penuh teror, kekerasan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga tercetus dari mulutnya Ulil Absar Abdullah, yang berkata ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah dan menganggap mereka sebagai bagian sah dari umat Islam. Dan ini tentunya cerminan dari prinsip liberalisme yang sudah kita bahas di sesi pertama, yaitu bahwa kebenaran itu relatif dan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, ini siapapun boleh berpendapat, sehingga Syiah patut dianggap sebagian bagian sah dari umat Islam. Tetapi anehnya, dia tidak konsekuen. Dia melanjutkan ucapannya, beda dengan Islam Wahabi atau simpatisannya. Kenapa? Tidak dikatakan pula bahwa Wahabi adalah bagian yang sah dari umat Islam. Ini anehnya di situ. Yang ketiga, bahwa Islam Nusantara mengikuti budaya setempat, tidak menentangnya, tetapi mengikuti dan melanjutkannya, seperti tradisi sesajen, yang itu tradisi-tradisi Hindu, Buddha. Islam Nusantara tidak memerintahnya, tetapi mengikuti alurnya, dibiarkan berjalan, tetapi diberi makna baru, yaitu dimaknai dalam bentuk kepedulian kepada sesama, atau tradisi nadran juga dilanjutkan, diubah hanya dengan membuang kepala ke laut dan seterusnya. Ini sebagaimana diucapkan oleh Abdul Muqsid Ghazali, tokoh mereka juga yang pencetus penggiat Islam Nusantara. Khana bin na'azakumullah. Berarti yang digambarkan oleh mereka bahwa yang namanya Islam Nusantara itu adalah Islam yang sejuk, lembut, masya Allah, sudah nggak pernah keras, nggak kenal kasar dan seterusnya. Tapi justru dalam membahas Islam Nusantara pada muktamar tersebut terjadi kericuhan, kekacauan dan sebagainya. Aneh. Sehingga di awal Gus Mus menyatakan ketika saya ikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, saya menangis. Karena NU yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan, panutan penuh dengan akhlakul karimah, yang sering mengkritik praktek-praktek tak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan di media massa begitu buruknya. Malu saya kepada Allah. Menangis sedih dengan apa yang terjadi. Hampir semua yang dikatakan Islam Nusantara anti, semuanya ada di situ. Kekerasan ada, kiai diseret ada, apalagi caci maki ada, semuanya ada di situ. Sehingga mereka menyatakan sungguh kami sedih, sebagaimana diucapkan pula oleh beberapa orang dari mereka, beberapa kiai yang menyatakan sungguh kita sama-sama menyaksikan muktamar yang sangat menyedihkan hati, sangat menyakitkan hati, bahkan memalukan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya katakan bahwa muktamar kali ini adalah muktamar yang paling bermasalah sepanjang sejarah muktamar NU. Ucapan Kyai Haji Abdul Malik Madani, Katib Am PBNU. Khamilin azakumullah. Barakallahu fikum. Seakan-akan Allah kasih pelajaran ketika mencerca Islam Arab, ternyata Islam Jawa juga sama. Dan itu pun perlu catatan yang dimaksud Islam Arab yang mana. Karena na'udzubillah, kalau yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, Islam yang diajarkan oleh para sahabat yang mereka rata-rata orang Arab, kalau itu yang dimaksud, berarti jelas mencerca Islam, mencerca agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengerikan. Qul inna a'udzubikumullah. Ada kejadian yang unik. Seorang kiai besar mereka Kayi Haji Afifuddin Muhajir, Katib Suriah PBNU yang merupakan guru utama guru fikih dan usul fikih di Mahad Ali Pesantren Salafi Asy-Syafi'iyah Sukorejo. Wallah, kalau betul-betul Salafiyah dan Syafi'iyah, maka mereka adalah Ahlus Sunnah. Kalau benar Salafiyah dan Syafi'iyah, pertama memuji Islam Nusantara dengan kalimatnya, pemahaman, pengalaman, dan metode dakwah Islam Nusantara sejauh ini telah memberikan kesan yang baik, yaitu Islam yang tampil dengan wajah sumringah, penuh toleran tapi tidak pelin-pelan, serta permai nan damai. Asalnya begitu. Tapi setelah terjadi apa yang terjadi, apa kata beliau? Kata Kiai Haji Afifuddin Muhajir, al, dia berkata, saya hanya ingin menyampaikan pepatah Arab yang mengatakan, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya, tidak akan memberi. Apa maknanya? Ditafsirkan oleh beliau sendiri. Maknanya, apa faqidu syai la yu'ti? Orang yang tidak punya, tidak akan memberi. Kata beliau, orang yang tidak punya uang, tidak mungkin bisa memberikan uang. Orang yang tidak punya ilmu, enggak akan memberikan ilmu. Orang yang tidak baik, enggak akan bisa memperbaiki orang. Sudah tahu arahnya kan? Orang-orang yang tidak jujur, enggak mungkin akan bisa mengajarkan kejujuran. Kalau mau mengajarkan Islam damai, Islam sejuk, dalam keadaan mereka tidak sejuk, apakah bisa? Faqdu syai' la yu'ti. Faqdu syai' la yu'ti. Ala kulli hal barakallahu fikum. Yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini adalah prinsip agama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yang perlu kita sampaikan dan perlu kita ingat untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Apakah mereka di dalam organisasi Muhammadiyah ataupun NU ataupun Persis ataupun Muhammadiyah ataupun Al-Irsyad ataupun apa saja. Selama mereka muslimin, saya yakin pegangan kita sama. Agama kita sama. Panutan kita sama. Pegangan kita Al-Quran dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa harus membuat perkara-perkara baru hanya karena ingin Islam yang lebih toleran, hanya karena ingin Islam yang lebih sejuk, seakan-akan bisa membuat yang lebih bagus dari apa yang Allah ajarkan dalam Quran, dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam Sunnah. Tidak perlu ada yang baru. Tidak perlu ada yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyatakan dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dalam ayat lain, Allah katakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah belum cukup, kata Allah, bagi mereka apa yang kami turunkan kepadamu dari kitab ini, wahai Rasul, yang yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika larahmatan. Sesungguhnya ini adalah rahmat. Wa dzikra liqaumin yu'minun. Itu rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Peringatan dan mengandung rahmat. Kalau engkau melihat anakmu main di jalan raya penuh kendaraan yang cepat, berbahaya kan? Dilarang atau enggak dilarang? Dilarang. Tapi sekarang anak itu bandel, maksa main lagi di jalan, main lagi di jalan. Marah apa enggak marah sebagai orang tua? Marah. Marahnya orang tua sama anak tadi mungkin sampai memukul. As'alukum billah. Aku tanyakan pada kalian semuanya, apakah orang tua itu sayang pada anaknya atau tidak? Sayang, rahmat. Wahai Said Aqil Siraj, wahai tokoh-tokoh Islam Nusantara, yang namanya keras kadang-kadang diperlukan sebagai rahmat. Saya ulangi kata-kata saya. Yang namanya keras, marah, kadang-kadang diperlukan sebagai kasih sayang. Sebagai rahmatan lil alamin. untuk kebaikan semua pihak. Maka kita marah pada Khawarij, karena Khawarij membuat kekacauan-kekacauan. Dan kita marah pada mereka dan memperingatkan dengan keras, kembalilah kalian kepada sunnah. Tinggalkan prinsip bid'ah kalian, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tinggalkan prinsip sesat kalian, menghalalkan darah kaum muslimin. Tinggalkan prinsip sesat kalian, memerangi penguasa muslim. Kadang-kadang kita dengan suara yang lantang, dengan keras. Dan itu marah sebagai kasih sayang pada mereka. Agar mereka selamat dan kaum muslimin juga selamat. Agar mereka berhenti dan kaum muslimin dalam keadaan tidak mendapatkan kejelekan mereka. Sehingga jangan terlalu picik memandang satu kekerasan. Islam Arab yang penuh dengan kekerasan. Yang mana yang kalian maksud? Islam Arab yang penuh dengan kericuan. Yang mana yang dimaksud? Perang Badar, perang Khandaq, atau perang Mu'tah, atau perang apa lagi? Ada 70 peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Yang mana yang kamu katakan itu kekerasan, kericuhan, kejelekan, itu Islam Arab yang begini, yang begitu, yang mana yang dimaksud? Alhamdulillah, dengan jihad dan jihad dan jihad, dengan perjuangan-perjuangan, dengan dakwah dan dakwah, dengan rahmat, terbentuklah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, masyarakat kaum muslimin. Dan Masya Allah, dengan dakwah dan perjuangan tersebar ke Romawi dan Persia, termasuk Indonesia. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Karena apa itu? Karena jihadnya mereka fisabilillah, perjuangan dakwah mereka. Mereka tidak perang serta-merta main bunuh, tidak. Mereka menasehati, mereka membimbing, mereka memperingatkan, mereka mengancam. Dan kemudian mereka memeranginya kalau mereka tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Memeranginya ketika mereka tidak mau menjadi kafir-kafir yang dhimmi, yang dilindungi, dijaga. Berarti mereka menentang agama. Berarti khodimin azakumullah. Kalau agama rahmat ini menyebar ke seluruh dunia, maka akan terasa rahmatnya seluruh alam. Tetapi kalau ada yang tidak mau menerima rahmat, kemudian diperangi, kasih sayang bukan? Kamu harus terima rahmat ini. Kasih sayang, barakallahu fikum. Dan kembali kepada ucapan Allah. Awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka apa yang kami turunkan kepadamu? Kitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya dalamnya ada rahmat. Apakah dibuang semua dengan adanya jihad? Semua rahmat kasih sayang itu tidak dihitung sama sekali, karena yang dilihat perangnya. Enggak akan tegak rahmat tanpa jihad fisabilillah. Enggak akan tegak rahmat tanpa adanya kekuatan yang menerapkan rahmat tersebut. Barakallahu fikum. Dan itu insyaallah para penguasa paham. Polisi, tentara akan paham. Rahmat itu akan ditegakkan dengan kekuatan. Tanpa kekuatan gak akan tegak rahmat. Iya toh? Kalau lemah kekuatan, kekuasaan, lemah tidak ada yang mimpin, lemah gak ada yang menegakkan, akan jadi apa negara ini? Ada rahmat? Tidak ada. Kekacauan, kehancuran, perang saudara dan seterusnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah tokoh yang mengaku sebagai orang NU. Saya katakan mengaku, saya enggak yakin kalau dia orang NU. Namanya Muhammad Amin. Seorang dosen yang berkata, sedari kecil saya terbiasa dengan Islam Nusantara. Seluruh keluarga saya orang NU tulen. Ini pengakuan dia. Memang bukan dianya, mengaku keluarga saya NU tulen. Tetapi khonibina azakumullah, sangat mengagetkan dan sangat menyakitkan hati ketika baca ucapan dia di Facebooknya dengan kalimat, sebentar lagi nuzulul Quran. Dan bukan saya cuma mengingatkan saja, sesungguhnya Quran itu enggak ada apa-apanya. Quran, Al-Quran, kitabnya kaum muslimin, dikatakan enggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan kitab suci Veda, lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih puitis, kata dia, kitab suci Veda. Bahkan lebih otentik periwayatannya. Astagfirullah, ini orang muslim atau bukan muslim? Ini yang menyatakan dengan kalimat, saya sedari kecil dibimbing dengan Islam Nusantara, menyatakan bahwa Al-Quran tidak ada apa-apanya. Kitab Veda itu lebih lengkap, lebih puitis, lebih bagus, dan lebih banyak. Dan secara periwayatan lebih otentik. Ini ucapan kufur. Belum selesai dengan ucapan yang pertama, muncul ucapan lainnya. Bahwa inti dari Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau titik sampai di sini, bagus toh. Emang Islam itu intinya adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan konsep seperti ini juga ada pada konsep Jawa dan Bali. Konsep orang-orang Jawa dan konsep orang-orang Bali. Ada rahmat juga. Ajib. Berarti ada yang sama dengan ajaran Islam. Yaitu ajaran Kejawen dan ajaran Hindu-Bali. Qul a'udzubikumullah. Lebih mengerikan lagi. Bahwa dia berkata, masih ucapan orang yang sama, Muhammad Amin Ad-Dajjal Al-Kadzdzab. Dia berkata bahwa inti ajaran Islam Nusantara adalah menyatakan kalau agama itu bukan sesuatu yang istimewa. Agama bukan sesuatu yang istimewa. Apalagi budaya Arab yang barbarian. Seharusnya dipisahkan dari Islam. Agama Islam bukan sesuatu yang istimewa. Terus, kamu ini agamanya apa? Dijawab oleh dia, pelan-pelan. Ditanya oleh yang mengomentarinya, lantas kamu agamanya apa? Dijawab dengan kesana kemari, gak jelas kalimatnya. Juga dia berkata, karena memiliki kearifan lokal, tidak terpaku pada nas-nas tekstual yang kaku, menjadikan Islam Nusantara lebih hidup. Karena lebih mengikuti zaman. Di antara bukti konkretnya adalah ide untuk membuat gereja masjid. Yang tadi cerita-cerita itu, dia yang bikin cerita. Yang tadi bikin cerita, ketemunya Rasulullah SAW dengan Nabi Isa, dengan Gus Dur, itu dia. Yang Gus Dur menyatakan, bikin saja gereja, gitu aja kok repot. Astagfirullah. Dan juga termasuk dia yang berkata bahwa nanti kalau ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, Allah akan menyatakan sambil menunjuk ke surganya, lihat, surgaku sangat luas. Ternyata dilihat di surganya ada Yesus, ada Muhammad, ada siapa? Na'udzubillah. Susah mengucapkannya. Ada Mahatma Gandhi, ada Bunda Teresa, ada Martin Luther, Reformis Jerman, ada sekian tokoh-tokoh kafir dikatakan dalam surga oleh dia. Kenapa? Sama sesungguhnya dengan yang tadi. Mereka membuat kaedahnya, Muhammad Amin mempraktekannya lebih rinci. Kaedahnya apa tadi? Bahwa kebenaran itu relatif. Bisa jadi Nasrani benar, bisa jadi Yahudi benar. Bahkan Gus Dur sudah pernah menyatakan bahwa siapa yang menyatakan Nasrani dan Yahudi kafir, mondok lagi dia, harus belajar lagi dia. Kalau dikatakan mereka kafir, artinya menurut dia tidak kafir. Termasuk dari prinsip mereka, Islam Nusantara ini, bahwa kata mereka, yang akan merusak adalah Islam Arab yang barbar, berbudaya barbar, dan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin itu berbeda dengan Islam Arab. Kenapa kok bencinya sama Arab itu, ada apa? Apa pernah ngelamar Arab gak diterima terus sakit hati? Kenapa? Jangan bicara Arab atau bukan Arab. Jangan bicara Jawa ataupun Sunda. Jangan bicara bangsa-bangsa, suku dan suku. Jangan. bicara masalah Islam atau bukan Islam. Kenapa kita angkat kesukuan? Ingin perpecahan? Kenapa kita angkat kesukuan, kabiliyah? Ingin kembali seperti jahiliyah? Sebelum datang Islam, mereka kesukuan, masing-masing berbangga dengan sukunya, dengan bangsanya, bahwa Indonesia lebih lembut dari Arab. Indonesia lebih bagus dari bangsa fulan. Itu jahiliyah dulu. Setelah datang Islam, tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada keutamaan pada bangsa apapun illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada keutamaan yang putih di atas yang hitam. Enggak ada keutamaan yang merah di atas yang putih. Enggak ada keutamaan yang satu di atas yang lain. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Kenapa kok diangkat kembali kesukuan seperti itu? Ini qul inna a'udzubikumullah. Kalimat-kalimat yang mengerikan keluar dari seorang Muhammad Amin yang mengaku dirinya sebagai Islam Nusantara dan terdidik dengan Islam Nusantara. Ya kalau itu wujudnya Islam Nusantara, a'udzubillahi min Islam Nusantara, kan begitu. Kita berlindung dari ajaran syaitan. Oh bukan, misalnya ada yang jawab para kiai, maksud kami bukan itu, maksud kami itu ingin mewujudkan Islam yang penuh toleran, Islam yang penuh dengan rahmat, alhamdulillah, Islam yang murni penuh dengan rahmat. Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah sudah cukup penuh dengan rahmat. Ayat tadi, awalam yakfihim, anna anzalna, tidakkah cukup bagi mereka, kami turunkan kitab kepada engkau wahai Rasul, dan kau bacakan pada mereka. Apa kelanjutan ayatnya? Kata Allah, inna fi dzalika larahmah. Sesungguhnya pada apa yang diturunkan oleh Allah, ada rahmat, ada kasih sayang. Kalaupun terpaksa harus marah. Kalaupun terpaksa harus menegur dengan keras. Kalaupun terpaksa harus menyatakan dengan lantang keras suaranya, wahai kiai, bertobatlah pada Allah. Wahai para tokoh-tokoh agama Islam, kembalilah pada Quran dan Sunnah. Itu dalam rangka rahmat, kasih sayang. Walaupun menyatakan ini bid'ah. Apa maksudnya? Untuk bermusuh-musuhan atau untuk mengembalikan pada Sunnah? Rahmat, kasih sayang. Memberitahu, memberi ilmu. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang Sunnah, ini yang bid'ah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Kita gak ngajak perang, gak ngajak berantem. Alhamdulillah, Islam sejuk. Ahlus Sunnah, Islam rahmat. Gak mengajak perang kepada muslimin. Berkata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'alam rahimakallah, inna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' 'ala uqulir rijal wa ara'ihim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Lihat, nasihat dengan kasih sayang. I'lam rahimakallah. Ketahuilah rahimakallah. Sama seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang selalu menyatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Karena yang diharapkan oleh mereka para ulama adalah rahmat, kasih sayang, dibimbing dengan ilmu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna dina innama ja'a min qibalillah, bahwa agama ini datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diletakkan di otak-otak manusia, tidak diletakkan di akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah, maka ilmunya ada di sisi Allah. Wa inda rasulih, dan ada di sisi rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruk minad din, niscaya engkau akan keluar dari agama. Saya ulangi, ketahuilah bahwasanya agama ini dari sisi Allah, tidak diletakkan di akal manusia ataupun pada pendapat-pendapat manusia. Ilmunya di sisi Allah. dan ada pada diri Rasulullah SAW. Maka jangan ikuti sedikit pun dengan hawa nafsumu. Barakallahu fikum, dan ini adalah ucapan seluruh para ulama ahlu sunnah. Qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Silakan buka kitab-kitab kuning. Kitab-kitabnya para ulama, para imam-imam. Silakan buka kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Silakan buka kitabnya Imam An-Nawawi. Atau Imam Ibn Hajar Asqalani. Atau para imam-imam. Silakan buka. Dan buka pula kitabnya Imam Abu Uthman As-Sabuni As-Syafi'i. Yang menulis kitab Aqidah dan prinsip-prinsip sunnah. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Seorang imam dari kalangan madhab Syafi'i. Baca. Akan menyatakan kalimat yang sama. Bahwa agama ini milik Allah, maka ilmunya dari Allah. Tidak bisa kita kemudian berbicara agama dari mulut kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Tidak bisa. Dengan dalil, dengan qala Allah, dengan qala Rasul. Maka kalau engkau membawakan ayat dan hadis, sami'na wa ata'na. Kalau kami membawakan ayat dan hadis, maka terimalah. Maka dengan ini akan terjadi persatuan kaum muslimin, istima' kaum muslimin, akan terbentuk al-jama'ah dan akan turun rahmat. Dan ini yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Karena kita saling menasehati. Tawasaw bil marhamah, tawasaw bil haqq. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan marhamah. Kalau giliran kalian sedang emosi, kita yang menyatakan sabar, wahai kaum muslimin, sabar. Sabar, mereka juga muslimin, jangan kalian lawan dengan fisik. Jangan ditumpahkan darah mereka, isbiru. Giliran kita yang mungkin lagi emosi, kita yang dinasihati. Isbiru, sabar. Jangan dilawan dengan fisik. Mereka masih muslimin. Sudahlah. Kita hanya bisa menyampaikan. Kalau hidup tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhama, saling menyayangi, saling menasihati untuk saling merahmati, insyaAllah ini yang akan diharapkan oleh semua pihak. Tidak perlu pakai ajaran baru. Tidak perlu pakai pinjam pemikiran Islam liberal. Tidak perlu pakai ambil dari barat. Dan Islam yang seperti ini, alhamdulillah, diterima oleh orang-orang barat. Kata Kiai Haji Sa'idatul Siraj. Diterima oleh orang barat. Diterima atau tidak diterima oleh mereka, apa pedulinya? Oh, mereka orang kafir. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridho pada kalian sampai kalian ngikut mereka, ngikut milahnya mereka, sehingga jangan jadi ukuran. Alhamdulillah, Islam Nusantara diterima oleh orang-orang barat. Yang lain malu mengatakan orang barat orang yang disono. Enggak berani. Karena merasa malu. Masa sih kok nunggu keriduan orang kafir? Qul inna a'udzubikum min syarri ma tasyaa. Qala, dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Ad-dinu innama jaa'a min 'indillahi fa huwa alladhi syara'a alladhi ad-din subhanahu wa ta'ala." Maka agama ini disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang boleh menentukan syariat dengan mengatasnamakan Islam. Sebagai agama, ini boleh, ini tidak boleh. Dengan tanpa izin dari Allah Ta'ala. Tidak bisa. Dalilnya sangat jelas. Dalam ayat yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Atau ayat yang dipegang dalam Quran mereka semuanya. Walhamdulillah. Tidak ada yang berbeda. Al-Qurannya, illa syiah, kecuali syiah. Apa kata Allah? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuat syariat baru yang tidak Allah izinkan? Tidak boleh. Allah tidak mengizinkan ada syariat yang dibikin oleh manusia. Maka kalau bicara agama Allah, ya harus mengatakan Allah berfirman. Harus menyatakan Rasulullah SAW bersabda. Harus sampaikan dalil-dalil. dan harus dipahami dengan benar sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sebagai generasi pertama umat ini. Qul bi na'azakum Allah. Amma ma ra'ahu ar-rijal bi ara'ihim fa hadza laysa huwa dinullah. Adapun apa-apa yang dijadikan sebagai pegangan dengan akal-akal manusia, pendapat fulan wa alan, ucapan fulan wa fulan, menurut saya, maka itu bukan dari agama Allah. Yang dari agama Allah adalah kalau qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, kalau qala Rasulullah SAW fil hadis sahih. Berarti kesimpulannya, umuruddin tauqifiyah, masalah agama adalah masalah yang baku. Ini yang paling ditentang oleh kaum liberal, bahwa agama adalah hal yang sudah baku. Sudah baku, sudah sempurna, sudah begitu dari dulunya dari Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah agama tauqifiyah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, enggak boleh dirubah, enggak boleh diganti. Enggak boleh kamu selewengkan maknanya ke sana dan kemari. Semua sudah baku, sudah tertentu. Apa yang Allah haramkan itu yang haram, apa yang Allah halalkan itu yang halal. Apa yang digariskan dalam Al-Qur'an, apakah cocok dengan budaya Arab ataupun cocok dengan budaya Nusantara, maka itu Islam. Kalau diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apakah sesuai dengan budaya kita ataupun tidak sesuai dengan budaya kita, itu agama. Adapun yang tidak diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan agama Islam, bukan dari Islam. Cocok dengan Nusantara ataupun tidak cocok dengan Nusantara, cocok dengan Arab ataupun cocok tidak cocok dengan Arab, maka itu bukan agama. Kalau bukan dari Quran dan Sunnah, maka ukurannya jangan Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Cina, Islam Bangkok, Islam. Qul muslimin yang saya hormati. Sepintas kilas apa yang kita singgung masalah Islam liberal yang kemudian muncul pula Islam Nusantara dan mungkin akan muncul pula Islam lain, entah Islam sejuk atau Islam soft atau Islam bebas atau Islam apalagi, Islam warna-warni. Al-muhim, penamaan-penamaan tersebut kalau maknanya merubah ajaran Allah dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah ajaran sesat yang menyimpang, seperti ajaran sekuler, ajaran liberal, ajaran pluralisme, sinkretisme agama, dilebur tiga agama sama oleh mereka, maka itu semua adalah kesesatan dan kekufuran. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah wa nasallahu hidayah wa rahmah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin, semoga diberikan hidayah kepada tauhid wa sunnah, dikembalikan kepada Islam yang benar, Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.